98 faizindən çox hesab edilir ki, region öz müstəqilliyini elan eləməlidir. Bu barədə yerli seçki komissiyasının sədri Valentina Lisnic məlumat verib. Referendumda 70 faiz seçici iştirak edib. Qeyd edək ki, hazırda Moldovada 155 min etnik qaqaz yaşayır. Onlar türk dilli olsalar da pravoslavdırlar. Qaqazlar hesab edilir ki, əgər Moldova Avropa Birliyinə inteqrasiya eləsə, Rumuniya ilə birləşə bilər. Moldova hökuməti referendumu qanunsuz hesab edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Milli Məclisin yaz sessiyasından başlayırıq. Milli Məclisdə spiker deyib ki, məclislərdə mollalar Quranı Azərbaycan dilində oxusunlar ki, hamı başa düşə bilsin. Deputat Fərəc Quliyev deyib ki, minimal əmək haqqının miqdarına yenidən baxılsın. Deputat İqbal Ağazadənin fikrincə, dövlət idarələrində Azərbaycan dilinə əməl olunmur. Milli Məclisin bugünkü iclasından Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Milli Məclisin fevralın 3-də başlayan yaz sessiyasının ilk iclasında deputatlar Suriyada döyüşən azərbaycanlılardan tutmuş minimum əmək haqqının qaldırılması, qəzet köşklərinin yığışdırılmasına qədər bir çox məsələlərlə bağlı çıxışlar eləyiblər. Spikerdən ilk söz alan deputat Zahid Oruc Suriyada döyüşən azərbaycanlılarla bağlı təcili addım atılması və həmin insanlarla bağlı sərt tədbirlər görülməsini istəyib.
Azərbaycan Baş Prokurorluğu həmin orada döyüşən insanlarımız haqqında mütləq olaraq cinayət işi qaldırsın. Bu məsələnin qarşısını ala biləcək ən mühüm mexanizm məhz cinayət işidir. O insanlar bilməlidirlər ki, bura qəhrəman kimi dönməyəcəklər. Onlar gəlib oradakı gördükləri o vəhşəti sonra burada tətbiq eləmək istəyəcəklər və ona görə də mən bu insanlara güzəş mövqeyi, humanizm və ya dindən yanaşılmasını deyil, məhz qanunlu prinsiplə münasibət göstərilməsini təklif edirəm.
Spiker Oktay Əsədov isə Suriyada vuruşanların heç də hamısının terrorçu adlandırılmasının düzgün olmadığını deyib.
Zahid müəllim, siz dediyiniz məsələdə həqiqət çoxdur, bu bizi çox narahat edir. Ancaq vuruşanların hamısı terrorçu deməsə düz gəlmiş.
Deputat Adil Əliyev isə deyib ki, Suriyaya gedənlərin Azərbaycana dönüşünün qarşısı alınmalı, onların hamısı vətəndaşlıqdan çıxarılmalıdır. İqbal Ağazadə isə Azərbaycanın dövlət qurumlarında Azərbaycan dilinə əməl olunmamasına diqqət çəkib. O, əksər dövlət orqanlarında rus dilinin işlək dil olduğunu, məmurların da bir çoxunun öz aralarında rus dilində danışdığını deyib. Millət vəkili mövcud vəziyyəti Azərbaycan dilinə hörmətsizlik adlandırır və qeyd edib ki, bütün dövlət orqanlarında Azərbaycan dilində danışmaq bir şərt olmalıdır.
CV-lər bugün təqdim olunanda, gənclərdən yeni anket blanklar təqdim olunanda rus dili xüsusi prioritet kimi qabardılır və onlardan rus dilini bilib bilməməyi istənilir və rus dilini bilməyənlərin böyük əksəriyyəti işə qəbul olunmur. Bununla bağlı gənclər arasında çox ciddi problem var.
Spiker Oktay Əsədov deputatın fikirlərinin bəzi məqamları ilə razılaşmadığını bildirib.
İqbal müəllim, mən sizin bu məsələnin tam razı deyiləm. Yəni Milli Məclisə götürsək, Milli Məclisdə anketlər vardır. Baxın, bütün anketdə Azərbaycan dilində orqanız dil məsələsi var. Hansı başqa dilləri bilirsən? Kulvarlarda nə görürsünüz? Harada əmr görürsünüz? Onu bilmirəm. Mən inanmıram ki, hansı bir nazikdəsə əmr rusça verilsin, sərəncam rusça verilsin.
Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov Azərbaycanın siyasi və iqtisadi uğurlarına bəzi ölkələrin qısqancılıqla yanaşdığını deyib.
Bəzi təşkilatlar bəyanat verir. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına qarşı hansısa terror aktının həyata keçirilməsi. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda olan ictimai siyasi sabitlik hansısa dövlətə təsərrüf etmir. Həmin təşkilatların arxasında duran dövlətlər, qurumlar bəllidir. Bu yöndə Azərbaycana qarşı öz təhdidlərin, tələblərin, şərtlərin irəli sürməyə hazırlaşılır.
Siyavuş Novruzov çıxışında qəzet saçı ilə bağlı məqamlara da toxunub. Bakıda köşklərin yığışdırılmadığını, birinin digəri ilə əvəzləndiyini deyib. Millət vəkili Musa Quliyev psixoloji xidmət haqqında qanun qəbul edilməsini təklif edib. Deputat bildirib ki, dünyanın bir çox ölkələrində belə bir qanun mövcuddur və adamlar azı ayda 3 dəfə psixoloq xidmətinə müraciət edirlər. Gənclərin terror təşkilatlarına qoşulması və digər bir sıra problemlərin psixoloji boşluqdan yarandığını bildirən deputat deyib ki, psixoloji xidmət haqqında qanun qəbul olunarsa, bu problemlərin qarşısını almaq mümkün olar. Deputat Adil Əli bir neçə gün əvvəl Heydər Əliyev prospektində 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bina uçqunundan danışıb. O qəzanın baş verdiyi tikinti sahəsində təhlükəsizlik qaydalarına tam əməl olunduğunu bildirib. Deputat baş verən hadisədə daha çox vətəndaşların günahkar olduğunu vurguluyub.
Bilirsiniz ki, orada təhlükəsizlik normaları tam qaydasında olmuş. Orada hətta polislər də durmuşlar ki, buradan keçməyin. Ancaq insanlar hərdən deyir ki, yol açıqdır, niyə keçməyək? Bəzi hallara dava salırlar. Mən hesab edirəm ki, Bakı şəhərində tikinti normativ haqlarının hamısı öz qaydasındadır və hamısı da öz vaxtı-vaxtında yerinə yetirilir.
Fərəc Quliyev gündəlikdəki məsələlərin müzakirəsi zamanı yanacağın qiymətinin artırılmasından sonra ölkədə ərzaqın xeyli bahalaşdığını diqqətə çatdırıb. Deputat bahalaşma ilə bağlı minimum əmək haqqının qaldırılması məsələsinə yenidən baxılmasının zərur olduğunu deyib. Daha sonra Milli Məclis yaz sessiyasının iş planını qəbul edib.
Milli Məclisin yaz sessiyasından Marif Çingizoğlu danışdı. Bugünkü iclasda deputatlar minimal əmək haqqından tutmuş Suriyada vuruşan azərbaycanlılara qədər müxtəlif məsələlərə toxundular. Bəs Bakı niyə heç vaxt qışa hazır olmur, bu barədə danışan olmadı. Kontekstdə günün sualına gələn cavablardan birini oxuyum, sonra həmin reportaja keçək. Sualı xatırladım, Bakı niyə heç vaxt qışa hazır olmur? Fərhad Musa yazır ki, bizim məmurların başı qapaza öyrəşib, başının üstündə durub tələb eləyən daha böyük məmur olmasa, nəinki soyuq qışın qarına, ümumiyyətlə heç nəyə qabaqçadan hazır olan deyil. Yuxarıdan nəyi tələb eləyirlər, məmurlarımız ancaq o işi görür. Bunu Fərhad Musa yazır. Bakıya qar yağan kimi şəhər iflic oldu. 5-6 dərəcəli şaxta qışa hazırlığın vəziyyətini ortaya qoyur. Bakını qardan təmizləyən qadınların bir çoxunun əyinlərində nazik paltar, bir çoxunun heç əlcəyi yoxdur. Qar yağan kimi Bakının Sumqayıtın kəndləri qazsız, işıqsız qalır. Bakının qışa hazırlığı, Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bakıda 2 gün yağan qar, yolların buz bağlaması, Bakı və Sumqayıtın bir çox yaşayış yerlərində nəqliyyatı iflic etdi. İşıq qaz su problemində həmişəki kimi əsik olmadı. Qardan sonra daha çox mərkəzi küçələrdə, metro stansiyalarının qarşısında küçələr təmizlənir. Üstünə duz ya da qum tökülməyən buz bağlamış yolları, əyinləri, əlləri nazik qamal təsərrüfat işçiləri, qadınlar təmizləyir. Əlləri soyuqdan göyərmiş qadınlar deyir ki, işə bugün başlayıblar.
İkidən birdən başlandı iş işləmə, qar təmizləyirik. Gecədən gündüzə səhər o başlarından hamısı burada qar təmizləyirik.
Ha, belə çətin deyir, təkcə bir dənə əlimizdə bel.
Çətin deyir, da məcburuq eləməliyik da. Məcburuq. Haz eləmirəm
deyir. Başqa heç nə yoxdur, belə başqa bir
vaxt. Ha, yox, bax, belə qar təmizləyirik, məcburuq bu təmizləməli, cəmaat gəlsin, geçsin.
Növbəli işləyirsiniz?
Hə, indi ikidən sonra da bismin gələcək. Qar olanda belə çətindir.
Avtobus sürücüsü Tərət Baba isə deyir ki, buzlu yollarda sükan arxasına keçmək qəhrəmanlıqdır. Ona görə bu günlər işə çıxmayan sürücülər qınanmamalıdır.
Maşın yoxdur, işləmək olmaz, getmək mümkün deyil. Maşından yağsa elə yollarda qalıb.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə deyir ki, kişilərdə hansısa problemlər yoxdur.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəzarət işləyir, təmizləyirlər. Hər şey qaydasındadır, heç bir problem yoxdur. Hər yerdə işləyir, cəmaət gecə gündüz işləyir. Təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
İşıq qaz probleminə gəldikdə bu günlər Bakının əksər kəndlərində bu problem var. Ən yaxşı halda elektrik, qaz məhdudiyyətlə verilir. Əhmədli sakini Təranə Əliyeva deyir ki, bu günlərdə bir kəlmə ilə desək donmuşuq.
Piyada gəlirik, piyada gedirik. Qaz yoxdur, işıq yoxdur. İşıqlar belə zəifdir ki, televizor göstərmir. Televizor dayanır.
Həfsən qəsəbəsinin sakini Tamil ilə Məmədli isə danışır ki, dünən qəsəbə sakinləri elə vəziyyətdə olub ki, cəmaət məcbur olub evdə odun yandırıb.
Bizdə qaz kəsilmişdi Həfsən ərazisində. Dünən bu gün nə qədər də müraciət eləmişik, gəlib düzəltmədilər. Müraciət eləyirsən, gəlib maraqlanmırlar. Nə qədər də şaxta olub, nə su olmur, sularımız donub. Azərqaza müraciət eləmişdik. Belə bu gün gəldilər onda. Təsəvvür edin, dünən yoxsurağa gündən qazlar kəsib, ancaq bu gün gəliblər nəhayət ki.
Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Araz Ağayev bu gün üçün şəhərin qaz təminatında problem olmadığını bildirir.
Bakının heç bir ərazisində hal-hazırda problem yoxdur. Problem var idi, dünən aradan qaldırılıb. Sumqayıtla bağlı da saat 2-dən 4-ə kimi məhdudiyyət var qəza bərpa işləri ilə. O da aradan qaldırılacaq saat 4 üçün.
Bakı Elektrik Şöbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tanrıverd Mustafayev isə deyir ki, əksər problemlər Bakı kəndlərində olur, onlar da Bakı Elektrik Şöbəkəyə aid deyil.
Dünən olmuşdu, 2 saatlıq Höfsan qəsəbəsində qazın olmaması ilə əlaqədar olaraq müəyyən yüklənmə yaranmışdı. Qısa müddətli bizim əməkdaşlarımız yüklənməni aradan qaldırmışdı və 2 saat ərzində elektrik enerji təsisatı bərpa olunmuşdu. Yəni bir problem yoxdur.
Sumqayıt sakini Kənan Məmmədov isə deyir ki, bir neçə gündür Bakıda qohumları gildə gecələyir. Çünki evə getməyə avtobus tapmır.
Marşrutda işləmir, taksi də tapmaq qeyri mümkündür. Belə şey olar, olmaz axı.
Qarın gətirdiyi problemlər sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunur. Fikrət adlı istifadəçi yazır ki, yaxşı ki qar qış ərzində ən çox 1-2 dəfə yağır, yoxsa bəzi məmurların ucbatından insanlar soyuqdan donanlar. Turancı adlı istifadəçisi bunları yazır. Hələ yaxşı ki Allah bizə belə məkan bəxş eləyib. Gərək qədrini bilək. Qar aylarla olsa bizim axırımız necə olardı? Fevralın 4-də yağmursuz hava olsa da şaxtalı hava davam edəcək. Gecə 5-6 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Onu da qeyd eləyək ki, Avropa ölkələrində də eyni qardır, ancaq burada yolların məsələn təmizlənməsində əl əməyindən heç vaxt istifadə olunmur, ya yolları maşınlar təmizləyir. Eləcə də işıq, qaz və başqa problemlər olmur. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Bakı niyə heç vaxt qışa hazır olmur? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Niyə olmur ki, olur? Əgər bir sıra dövlət qurumlarının özlərindən yuxarılara ötürdükləri qışa hazırlıq hesabatlarını arxivdən götürüb oxusaq, bütün tədbirlər görülüb, pullar xərclənib. Rüşvətə əyilməyən Şaxta baba isə gələn kimi acı reallığı açıb tökür ortaya. Bu, saxta hesabatlara və yiyilən pullara görə cəzalandırılanlar olsaydı, bunlar baş verməzdi. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Azərbaycanda dövlət qurumlarının işlərinə QT-lər ictimai nəzarəti həyata keçirə bilər, ancaq yeni qanunvericilik, qanunlara dəyişikliklər dövlət qurumlarına imkan verir ki, QT-lərə nəzarət eləsinlər, bu da QT rəhbərlərini narazı salır. Onları bu dəyişikliklərdə narazı salan başqa məqamlar da var. QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası müzakirələr təşkil edib, QT-lər haqda qanuna son dəyişikliklər ətrafında fikir mübadiləsi olub. Demokratik təsisatlar və insan hüquqları İctimai Birliyinin rəhbəri İlçin Abdullayev hesab edir ki, Azərbaycan Prezidenti bu qanun layihəsini imzalamayacaq, yenidən Milli Məclisə göndəriləcək bu layihə. QT-ləri əsas dəyişikliklərdə narahat eləyənlər nələrdir və doğrudanmı bu dəyişikliklər qanunvericilikdən, layihədən çıxarıla bilər? Elçin Abdullayevlə Arifə Kazımova söhbət eləyir.
Yanvarın 31-də QHT qanunvericiliyinə bir sıra QHT-lərin narazılığına səbəb olan dəyişikliklər paketinin müzakirəsi keçirilib. Layihədə əsas narahatlıq yaradan məqam cərimə sanksiyalarının həddindən artıq yüksəkliyi və reyestr çıxarışının etibarlıq müddətinin 90 günə indirilməsi ilə bağlı idi. Müzakirəni QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası təşkil edib. Bəzi məlumatlara görə QHT-lərin narazılıqla qarşıladığı bir sıra müddəalar layihənin son variantından çıxarılıb. Demokratik təsisatlar və insan hüquqları İctimai Birliyinin sədri Elçin Abdullayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində son layihədən hansı məqamların çıxarılması barədə danışır.
Düzdür, bizim üçün ümumiyyətlə 3 əsas, hamısı prinsipial məsələdir və burada 3 əsas prinsipial məsələ var idi. 90 gündən bir dövlət reyestrindən çıxarılışın alınması, QHT üzvlərinin birləşməklə bağlı bir məsələsi idi, üzvlərinin şikayəti ilə bağlı məsələ idi, bir də QHT-nin fəaliyyətinin öyrənməsi məsələsi idi. Biz artıq bizə təqdim olunan, o müzakirə zamanı təqdim olunan layihədə artıq o 90 gün dövlət reyestrindən çıxarılış məsələsi qanunvericidə, yəni əlavə dəyişikliklərdə öz əksini tapmamışdı. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, qalan iki prinsipial məsələ qalır. Biz yəqin ki, biz orada bu prinsipial məsələ ilə bağlı öz prinsipial mövqeyimizi bildirdik ki, bu bizim üçün əhəmiyyətli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, bu son qanunvericiliyin dəyişikliyi və bu məsələnin, bu müzakirənin də nəticəsi ruhundan belə bəlli oldu ki, o hökumət inandırmaq istəyir ki, onların məqsədi QT-lərin şəffaf fəaliyyət göstərməsidir. göstərməsidir. Amma tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu qanunvericilik ümumiyyətlə ictimai birliklərin fəaliyyətinə zidd bir məsələdir. Onun ruhuna bir zidd bir məsələdir. Biz görmüşük ki, ümumiyyətlə ictimai təşkilatların fəlsəfəsi dövlət orqanlarına nəzarət etməkdir. Əksinə bu qanun imkan verəcək ki, QHT-lərin fəaliyyətinə nəzarət eləyən müvafiq icra hakimiyyəti, yəni Ədliyyə Nazirliyi QHT-lər üzərində səlahiyyətlərini artırır, onların fəaliyyətinə müdaxilə etmə imkanları verir. Yəni buna görə də biz bu məsələdə israrlıyıq.
QHT-nin fəaliyyətinin hansı halda dayandırılması barədə dəyişiklik nə yerdə qaldı?
Təklif olunan yeni layihədə artıq təşkilatın hər hansı bir üzvünün şikayəti əsasında, məhkəməyə müraciəti əsasında təşkilatın fəaliyyəti bir ilə qədər dayandırıla bilər və o yeni üzv, hansı ki şikayət edən üzvün yenidən məhkəməyə müraciəti, yəni bu aslında bu prosedurun özü anormal bir prosedurdur. Çünki bir nəfərə hüquq verməklə digərlərinin o belə hüquqlarının pozulması deməkdir. Bu ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin əvvəlki sərəncamları ilə ziddiyyət təşkil edir.
Yəni bu maddə saxlanıbmı son layihədə?
Hələ ki o layihədə o maddə saxlanılıb, amma biz ümid edirik ki, bu təsdiqini tapmayacaq. Çünki beynəlxalq təşkilatlar da kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət edib ki, bu məsələ təsdiqini tapmasın, bu qanuna yenidən baxılsın.
Bəs QHT rəhbəri fiziki şəxs kimi xarici donorlardan qrant ala biləcəkmi?
O qanunda var, amma onun tənzimlənməsi üçün o proses yoxdur. Yəni ki, bu ayrı-ayrı bildiyiniz kimi dövlət orqanları tərəfindən qrant alınan fiziki şəxslərin qrantları registrasiya olunur. Yəni qanunvericilikdə o qədər kifayət qədər boşluqlar var ki, bu məsələnin hansı fonda necə tənzimlənməsi sual altındadır. Hətta orada bir belə deyək də bu dövlət reyestrindən çıxarılış əvvəlki təkliflərdə belə bir şeydir. Əməl olunmaması həm o prosesdə günahkar olan fiziki şəxsin cəzalandırmasından söhbət gedir, həm hüquqi şəxsin cəzalandırmasına gedir. Yəni qanun kifayət qədər belə deyək qeyri-mütərəqqi bir şeydir. Yəni doğrudan da bu qanunun qəbulu Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini, müstəqil vətəndaş cəmiyyətini sonuna gətirib çıxarda bilər. Yəni bizi narahat edən bir məqamlar bundan ibarətdir.
Cərimələrin onların təsir gücünü artırmaq məqsədi ilə artırıldığı bildirilirdi. Sizcə əslində məqsəd nədir?
Yox, onların prinsipləri budur ki, gör ki, cərimələr artırmaqla belə deyək də təşkilatlar daha ciddi nizamlı fəaliyyət göstərəcək. Amma bu özü də adekvat deyil. Fikir vermişsinizsə, vergi ayrı-ayrı şirkətlərin belə öz vergi hesabatlarını təqdim eləmədikdə 40-45 manat həcmində cərimə ödəyirlər. Amma qeyri-hökumət daimi gəliri olmayan qeyri-hökumət təşkilatları hər hansı bir belə deyək də nizamnamə məqsədlərinə, qanunvericiliyə zidd hərəkət etdikdən sonra daha böyük cərimələrlə üzləşə bilər, sanksiyalarla üzləşə bilər. Ona görə bu cərimələrin özü də adidir. Özü İnzibati Xətalar Məcəlləsinin belə demək çıxsa bir hər dəsə 80%-ni QHT-lərə tətbiq eləmək olar, mümkündür bunu tətbiq eləmək. Ona görə biz hesab edirik ki, bu qanuna yenidən baxılmalıdır.
Bunu Elçin Abdullayev deyir, Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyinin rəhbəri. Kontekstdə təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı da SMS-lər gəlir. Xatırladım ki, bugün Milli Məclisdə spiker deyib ki, müxtəlif məclislərdə mollalar Quranı Azərbaycan dilində oxusunlar ki, hamı başa düşə bilsin. Gələn SMS bu təkliflə bağlıdır. Dinləyicimiz yazır ki, gözəl təklifdir. Quranı Allah ölü üçün deyil, diri üçün göndərib. Məclisdə ərəb dilini nəinki məclisə gələn insanlar, hətta mollaların böyük əksəriyyəti bilmir. Ziya Bünyadov ilə Məmməd Əliyevin tərcümə elədikləri Quranı Azərbaycanca oxusalar, nəticəsi gözəl olar. Namaz ərəbcə vacibdir, Quranı başa düşməkdən ötürü Quran oxunmalı. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün Moskvada silahlı bir gənc orta məktəbə hücum eləyərək 2 nəfəri öldürüb, 1 nəfəri yaralayıb. İstintaq komitəsinin nümayəndəsi Vladimir Markinin verdiyi məlumata görə həmin şəxs gün orta saatlarında məktəbə gələrək mühafizəçini onunla sinfə girməyə məcbur eləyib. Mühafizəçi buna dəyə təhlükəsizlik düyməsini bastığından polislər özlərini məktəbə çatdırıblar, ancaq bununla belə 2 nəfərin öldürülməsinin qarşısını ala bilməyiblər. Bu barədə ətraflı məlumat almaq istəyənlər azadlıqradiosu.az saytına daxil olub baxa bilərlər. Qarabağ barədə söhbətlə kontekst proqramımız davam edir. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana səfərə gəliblər. Fevralın 3-də həmsədrlər Azərbaycan prezidenti və xarici işlər naziri ilə görüşürlər. Bakıdan sonra vasitəçilər Ermənistana səfər eləyəcəklər. Minsk qrupu həmsədrləri son günlər təmas xəttində Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində gərginliyin artmasından narahatdırlar. Təmas xəttində sərhəddə nələr baş verir? Qarabağ danışıqlarının indiki vəziyyəti nə yerdədir? Bütün bunlar barədə politoloq Arif Yunus bunları deyir.
Arif bəy, bu təmas xəttində son vaxtlar gərginliyin artması sizcə təzə nəsə baş verir?
Xeyr, təzə heç nə yoxdur. Əvvələn kim cəbhə zonasında heç olmasa bir dəfə olub, o gözəl bilir ki, 94-cü ildən başlayaraq, yəni atəşkəs dövrdən bugünə kimi, mən deməzdim ki, hər gün, amma həftədə ən azı bir neçə dəfə atəşkəs pozulur. Yəni bu həmişə olub. Ona görə söhbət ondan getmir ki, orada cəbhə zonasında gərginlik yaranıb. Xeyr, söhbət nədən gedə bilər? Bunu mətbuatda necə işıqlandırır? Bax, əsas məsələ budur və niyə? İndi konkret olaraq Azərbaycan tərəfi bu məsələni ortaya atıb ki, güya orada qanlı döyüşlər gedir, güya 30 dənə, gəx 30 erməni öldürülüb, gəx, nə bilim, 40, gəx 10 deyirlər, gürbədür informasiyaları, versiyaları verirlər. Halbuki əslində orada mən deməzdim ki, çox belə bilir, radikal vəziyyət radikal şəklində dəyişilir və o da həqiqi mənada qanlı döyüşlər gəlir. Yox, indi sual çıxır ortaya, niyə onda bizimkilər bunu məhz belə qələmə verirlər, məhz belə belə informasiya yayırlar. İlk növbədə fikir versəz, tək Qarabağ yox, üstəlik Suriya ilə bağlı informasiya çoxalıb. Fikir versəz, çünki Azərbaycan rəsmiləri həmişə onlara təzyiq edəndə, mən artıq Allah şükür 94-cü ildən izləyirəm və bilirəm ki, tendensiya var. Haçan Azərbaycan rəsmilərə, bəzən ermənilərə, Ermənistana daha doğrusu təzyiq edəndə, amma son vaxtlar Azərbaycana təzyiq edəndə də mən bilirəm ki, ya cəbhə zonasından bir xəbər biz eşidəcəyik ki, güya orada vəziyyət dəyişilib, ya da Azərbaycanın İranla, yaxud İslam ölkələrlə bağlı, yəni terroristlərlə bağlı nəsə biz bir xəbər atacaqla, sonra bizim rəsmilərimiz haradasa Aşpada, yaxud ayrı yerdə deyicirlər ki, Azərbaycanın vəziyyəti ağırdır, Rusiya bir tərəfdən təzyiq edir, İran o tərəfdən, İslamçılar digər tərəfdən və ən əsas, Qarabağda vəziyyət çox pisdir, siz bizə təzyiq etməyin, orada cəbhə zonasında hər gün atışma gedir, müharibə qutarmıyor, bizim o qədər qaçqalarımız var. Yəni, bu təbliğat kampaniyasının bir hissəsi kim gedir? Salam.
Arif bəy, eyni sözlər onda Ermənistan tərəfə də aiddir. Onlar
söz.
Ölən əskərə qəhrəman adı verdilər, çox böyük bir...
Hə, tamamilə haqlısınız və mən razıyam sizdən ki, bu ona görə deyirlər ki, Qarabağ müharibəsi, təbliğat kampaniyasının bir hissəsi kimi istifadə olunur. Hakimiyyət elita tərəfindən, hakimiyyət komanda tərəfindən, həm bizdə, həm Ermənistanda sözsüz. Lazım anda, haçan daxili, ölkədə daxili vəziyyət dəyişilir, pozulur, yaxud hakimiyyətə lazımdır. Onda belə tipi informasiyanı versiyalar atırlar mətbuata, sonra rəsmi haradasa deyirlər ki, bəs bizə təzyiq etməyin, vəziyyət gərgindir. Demokratiyayla bağlı heç nə deməyin bizə, təzyiq etməyin. Əsas məsələ budur.
Arif bəy, indi ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri Bakıdadır, yəni regiona gəliblər. Siz bu prezidentlərin görüşlərindən nə gözləyirsiniz, yaxın görüşlərindən?
Heç nə. Mən uzun illər daha Qarabağ məsələsi ilə məşğul deyiləm, maraqlanmıram. Niyə? Çünki mən başa düşdüm çoxdandan ki, əslində Minsk qrupu həmsədrləri hələ 2006-cı ildə Metyu Brayza rəsmi Minsk qrupu həmsədrlərin adından bəyan etdi ki, artıq bütün problemlər nə lazımdır, danışılar zamanı plan var, o mobil prinsipləri deyirlər. O masanın üstündədir, artıq onlar, yəni Minsk qrupu həmsədrləri gözləyirlər ki, haçan İlham Əliyev Azərbaycan tərəfindən, Sırsıqsan digər tərəfdən qol çəksinlər və bundan sonra proses daha dəqiq xarakter daşısın. Yəni hələ ki prinsiplərə prezidentlər qol çəkmiblər. Deməli hələ ki o rəsmi xarakter daşımır.
Bunu politoloq Arif Yunus deyir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Azadlıq Bölgələrdə proqramımız.